Uztailan gabiltza, hilaren bia dugu gaur, eta urrengo mintuetan jakin nahi dugu zer izango dugun Bilboko kafe antzokian. Hain zuzen, honetaz hitz egiteko gure estudian Mikel Urbelz dugu, kafe antzokiko programazioko kidea. Egunon, Mikel.
Egunon, Mikel.
Zemoz gabiltza.
Ondo.
Uztailan hasi berria, eta esan behar dugu atzo bertan lehen ekitaldia izan zela, Gabriel Aresti Euskaltegiko kultura itzorduak. Bertan, Xavier Monasterio.
Bai, Xavier Monasterio izan genuen, itzaldia ematen.
Galdera, parkatu, Mikel, atzo, hasi ginela, Gabriel Aresti Euskaltegiko kultura itzorduekin, Xavier Monasterio izan genuen.
Bai, Xavier Monasterio izan genuen, atzo, Gabriel Arestiko, Euskaltegiko kultura itzordu horietan, kultura itzordu horietan, non gai ezberdinak jorratzen diren, eta beti ere euskal kulturaren, euskararen inguruko gaiekin.
Eta gaur, osteguna hilaren bian, kontzertu bat, Primital taldearena, eta gainera disko berria aurkeztuko dute, aukeres banabil.
Bai, Primital diska, eta bueno, batez ere taldea ez da ohiko talde bat, bere zuzenekoak espektakulo, kontzertu espektakulo modukoak ditugu, funk rock ikutuko opera modukoak, ahotsekin polifoniak sortuz, koruak eginez, eta opera baten mailara igotzen diren ahotsen erabilerarekin. Beraz, espektakulo berezia, non baitaren hasten diren jazza, musika elektronikoa, popa, eta bertan Santi Garretxek sortu den taldea, talde horretan Luis Miguel Andron, basu jole adibidez, Antonio Begarekin aritutakoa, eta berak Antonio Begak ere parte hartu zuen adibidez Primital Bells disko berri honetan, taldearen bigarrena dena. Eta besteak beste, Carmen Paris, Ebia edo eta Antonio Serrano bildu dituena.
Kontzertua beratzi tardietan hasiko da, ezta?
Bai, hori da.
Larun batean bezala, ordu berean eta leku berean Bilboko kafe antzokian beste kontzertu bat eta bi talde Amerikako estatu batuetatik etorriak, The Gorries eta Oblivions.
Bai, garaje doinuak jorratzen dituzten bi talde ditugu, Gorries eta The Gorries eta Oblivions. Badira urte batzuk talde bi hauetako kideak proiektu ezberdinak jorratzen hasi zirela. Adibidez Dirty Bombs edo Raining Sound moduko taldeak, eta esan daiteke John Spencer Blues Explosion, Jay Retard, Delta 82, Aton Rumba edo eta Black Lips moduko taldeak onartu dutela bi talde hauen jarraitzaile sutsuak direla, eta hauen eragina oso handia dutela. Gaur egun garai batean, bere garaian ez ziren hain ezagunak izan taldeak, edo behintzat ez zuten arrakasta handia lortu publikoen artean, baina gaur egun berriz erreferentzia bilakatu dira, garaje doinu indartsuak aipatzen direnean, eta beraien izenak azaltzea ezinbestekoa da. 80 hamarkada amaieran, 80 hamarkadaren hasieran hortxe sortu ziren, hortxe ibili ziren The Gorries eta Oblivions taldeak.
Kafe antzokian uztailan zer izango dugun jakin nahi dugu, eta horrexigatik Mikel Urbeltz dugu gure estudioan. Lehengo astea pasata gero, bigarrenean, hilaren sortzian, datorren asteazkenean, hasiko da laugarren Bilbao Reggae Roots Festival. Kez banabil, lau izango dira, eta egun horretan hasiko da.
Bai, lau emanaldi izango dira, egun horretan lehenengo emanaldi hori. Lehenengo emanaldi horretan Alborosi izango dugu, italian jaiotako kantaria, 2007an reggae musika revoluzionatu zuen kantaria. Albert Escola, bere benetako izena, siziliarra, Eta, bueno, 83an Alboroso kantariak, ba, Reggae National Tickets taldea sortzen du. 2000 urtean plazaratu zuen diskoak 200.000 aletik gora saldu zuen. Eta bueno, Alborosik, ba, Sunsplash eta Sunfest moduko jaialdi handietan jo zuen garai hartan. Berarekin kolaborazio ezberdinak egin izan ditu, eta hoien artean aipatu behar ditugu adibidez Manu Chao edo Vinnie Man edo Lutan Fia, Sisla adibidez. Eta bueno, 6 urte pasa ditu diskorik plazaratu gabe, eta oraintxe bertan Soul Pirate izeneko diskoetan, ba, Jamaikan izandako bizipena kontatu, eta bertako kolaborazioak, kasu Kimani Marley, Jakur edo Luciano. Eta berarekin batera egun berean Novato eta Matt Moselle dancehall musikariak izango ditugu bere, ba, bueno, proiekturik berriena eta itxaropentsuena dancehall musiken artean.
Kontzertu hau iluntzeko, arratsaldeko 9:00 hasiko da, aldiz hilaren 9:00, eta laugarren Bilbo Reggae Roots Festivalaren barruan izango dena 9:30. Bertan izen oso ezagunak.
Oso izen ezagunak izango ditugu, noski, Pablo Moses eta Urroi, Urroi 1932an barkatu, Jamaikan jaioa, eta The Godfather edo The Originator goitizenekin ezaguna, beraz sortzaile nagusia, raperoen aita, Jamaikatik estatu batuetara, handik Europara eta buelta Afrikara maisuetan maisu duguna, eta 30 urte baino gehiago daramatzena Jamaikar doinuak jorratzen, bereak direne, noski. Berak sortutako doinuak jorratzen, ez jorratzen baizik eta berak sortzen, esan beharko genuke. Berekin batera noski Pablo Moses, ospea eta rekonozimendua lortu zituen Reggae eskenaren barruan 1975an, I'm a Grasshopper kantuarekin, Revolutionary Dream diskoan azaltzen den abestia, eta, bueno, garaiko Reggae musikaririko berenen laguntza ere izan zuen, bere garaian kasu, ba, kolaboratu izan du, ba, Leroy Horsmouth Wallace-ekin, Mikey Chung, Tyrone Dowell, edo Lee Scratch Perry. Eta baita ere, un horretan bertan, Revolutionary Brothers, Donostiako bianai, ikeretaunai, musika beltza maite dutenak, eta 2002 urtetik dabiltzanak, ba, kantari ezberdinakin kolaboratzen, DJak, sound sistemak eta taldekin batera, ba, emanaldi musikal eta kulturalak antolatzen. Nolabait, Jamaikar estilo ezberdinak nahazten dituzte, eta katalogo oso bat azaltzen dute Jamaikar estilo ezberdinak, ska, rocksteady, early reggae, roots, dub, dancehall, new roots, raga, estiloak, funkia, hip-hopa, soula, denetarik.
Denetarik, eta datorren asteko kontzertuekin bukatzeko, hilaren 11an, datorren asteko larun batean hain zuzen, eta beti laugarren Bilbo Reggae Roots Festivalaren barruan, The Ethiopians, besteak beste.
The Ethiopians, taldea izango du, lehenengoak izan ziren, sustraietatik hurbilen zegoen reggae musika jotzen, eta, ba, bueno, garai batean Jamaikan soilik hitz egiten zen barkatu maitasun kontu ez, ba, Ethiopian taldea eguneroko Juan Etorrien inguruan hasi zen abesten. 1978an Everything Crash abestia grabatu zuten, kantu honetan Jamaikan garaian bizitzen ari ziren, egoera politiko tamalgarria kritikatzen zituzten, uraren energiaren murrizketak, sozialki zeuden matxinadak, eta guzti horiek, ba, noski, poliziak hori zela, eta 31 lagun tiroka hil zituen eguneko goraberak. Diska asko tartean, eta kanta eta diska, ba, arrakastatxu asko. 1981an bakarkako disko bat grabatu zuten On the Road Again, eta 1980 markadara bukaeraren aldera, ba, emakumezko koroak sartu zituzten, Jennifer Lara, Merlin Weber, eta 1989an Tougher Than Stone diskoa plazaratu zuten. Rocksteady eta eskadoinuak bihotzean daramatzan beste kantari bat izango dugu egun berean, Mr. T-Bone, italiar musikaria, The Young Lions taldeak lagunduta hurbilduko zaigu, noski, Bilbora, eta dantzarako doinu jamaikar biziak ekarriko dizkigu. And I know I'm gonna die more than society. Yeah, yeah.
Bilbo Hiria Irratiko estudioetatik Are you reggae?
No more pain, no more trouble. Are you ready for the revolutionary brothers? No more pain, no more trouble. Are you ready for the revolutionary brothers? No more pain, no more trouble. Are you ready for the revolutionary brothers? No more pain, no more trouble. Are you ready for the revolutionary brothers? Revolutionary brothers marching up the town. Reggae music is taking control. Revolutionary brothers burning up the town.
Eta uztailaren hirugarren astean zenbait kontzertu eta gehiago izango ditugu Bilboko Kafe Antzokian. Asteko bilaren 14an astearte horretan eta arratsaldeko 9etan Lucinda Williams, country rock.
Lucinda Williams izango dugu lehenengo aldiz Euskal Herrian eta non izango ta Kafe Antzokian. Lucinda Williams kantariak goi mailako izena lortua du Estatu Batuetako kantagintzan. Johnny Mitchell, Carole King, Emmylou Harris edota Judy Collins zitako emakume handien tradizioari lotzen zaion kantaria dugu. Eta 1953an esan behar dugu Louisianan jaio zela, literatura irakasle eta poeta baten alaba, eta bere lehen diskoak 78an da 80an grabatu zituela, eta garai haietan oharkabean igaro ziren lanak izan zirela. 1988an, 10 urte beranduago, Lucinda Williams diskoa plazaratu zuen, eta disko honekin publiko zabalago batengana iristen hasi zen. Bertan Passionate Kisses abestia saltzen zen, eta urte batzu beranduago 1982an eta horringuran Mary Chapin Carpenter kantariaren bertsoak lagunduta Lucinda Williams mundu osoan ezagun egiteko balio izan zuen. Hortik aurrera bere country rock horrekin 1988an adibidez etorriko zen, iritsiko zen Car Wheels on a Gravel Road abestiarekin lortutako konfirmazioa, eta noski Luisenako kantaria gaur egungo musikan artista guztiz errespetatua bilakatu da. Disko ezberdinak grabatu ditu eta 3 Grammy lortu ditu lehen aldiz Euskal Herrian, eta bere lan berria den Little Honey aurkisten.
Urrengo gunean, hilaren 15an aldiz, Gabriel Aresti Euskaltegiko kultura itzordua berriro.
Bai, kultur itzordua izango dugu, eta egun horretan Anje Dualderekin kantagintzaren inguruan, eta betiko lehen aipatu dugu moduan, kultur itzordu horietan hainbat gai jorratzen dira beti ere euskal kulturaren eta hizkuntzaren inguruko gaiak. Kasu honetan Anje Dualderekin eta kantagintzaren inguruan.
Eta hurrengo egun berean parkatu, hilaren 15an eta 4. Bilbao Reggae Roots Festivalarekin bukatzeko Tokyo Ska Paradise Orchestra.
Tokyo Ska Paradise Orchestra, eta bere izenak dioen bezala, japoniarrak, noski, Tokiotik. 1981an abiatu ziren Japonen, oso popularra etzen musika estiloa jorratzen, eta, undergrounden hasita, laster, famatu egin ziren, zuzeneko indartsua, talde ikusgarria da, ze azken finean oso talde haundia dugu, 10 laguneko banda ikusgarri bat da, eta dagoeneko 12 album kaleratu dituzte, azkena aurtengo ekainean argitaratutako Wild Peace izenekoa, eta bere musika eskatik abiatuta rocketik igaroz jazzerainoko bidea egiten duen musikaria, musika dugu. Beraz, deskatalaitz bezalako taldeen miresmena irabazi dute, eta dub musikaren maisu den Dennis Bowelek onartu du talde honekin edonoiz eta edonon egingo lukeela lan. Beraz, handienek onartzen dituzte jadanik Tokioko mutilak.
Hilaren 16an, ostegun horretan, beste kontzertu bat, The Dynamites.
The Dynamites izango ditugu, Dynamites Estatu Batuetako Tennesseen sortutako taldea dugu, 10 musikarik osatzen dute, talde hau ere, beste 10 musikarik, eta deep funk eta soul estiloak maisuki jorratzen dituzte. Taldea bat batean munduan ezaguna bilakatu da, bolo dabil bere izena, momentu honetan, eta taldeko kide bakoitzaren talentua musikari moduan daukaten, ba, abeslariaren trebeziarekin bat egiten du. Danak dira goi mailakoak. Charles Wick Walter, aspaldiko Soulman kantaria dugu, 60 eta 70garren hamarkadetan hainbat disko grabatu zituelarik, Deka, Champion eta Chess moduko zigiluentzako. Eta bueno, ba, esan behar dugu, ba, hoxe, honi esker, ba, Charles kantariak, ba, musikari gazteekin bat egin duela, talde honi esker, eta talde arrakastatxu bat osatu du berriz ere bere bere bideari ekiteko eta jorratzeko, bere lana jorratzeko, 70-70 markadan egindako musika horiek berreskuratzeko. The Dynamites izenekoa.
Bai, eta esan behar kontzertu hau iluntzeko 9:30 hasiko dela. Antxe Duhalde entzuten ari gara, eta hain zuzen Antxe Duhaldek beste itzaldi bat emango du. Hilaren 22an, ustailaren 4. aste horretan, goizeko 11:00 eta arratsaldeko 5:30.
Bai, goizez eta arratsaldez izango du Antxe Duhalde, eta hoxe, ba, kantagintzaren inguruan emango duen itzaldiarekin.
Euskal musika izpidea seguru. Eta Bilboko Kafe Antzokiko programazioarekin, ustaileko programazioarekin bukatzeko, hilaren 24an, ostiral horretan, beste kontzertu bat, Groundation,
bueno, Kaliforniatik datorkigun taldea dugu, rigi gaurkotua egiten duen taldea, eta taldearen helburu, ba, nolabait sonoridade modernoak, ba, sustraietako rigi musikarekin bat egitean dago. Beraiek dioten moduan, gure iraganaren berri ez badaukagu, ez du jakingo gure etorkizuna. Beraz, iragana ondo ezagutu behar, etorkizuna eraikitzeko. 1988an, Kaliforniako Sonoma hirian dagoen unibertsitateko jazz kampusean sortzen da. Eta, bueno, bertan zauden Baixe, Marcus, Urani, Ryan Newman eta Harrison Stafford. Eta taldea osatu zuen 2000garren urtean David Katcher, musikaria batzen zaio taldeari, San Francisco hiriko jazz trompeta jolea, eta baita Ipar Badiako Kelsey Howard trombonista. 2003an Mingo Lewis perkusio jolea, eta ba bueno, berau da Santa Mingo Lewis perkusio ospetsuaren semea. Urte berandago Jamaika aldetik gaize berriak sartzen dira taldean, Kim Pommel eta Stephanie Wallace kantariekin. Iaz, 2008garren urtean, Takanawa Hareti bateria jolea sartzen da, jazz eta fusion mundutik datorrena izenez, ba, pentsatzen hawaiarra izango dela.
Bukatzeko, Mike, abuztuan seguru gehiago izango dela, bai Kafe Antzokian, baita Algara konpartsaren txosnan.
Bai, noski, ari gara oraindik ezin ditugu aurratu, baina ari gara osatzen programazioa, eta pentsatzen dute datorren astean edo izango dugula horren berri entzulei emateko moduan. Eta bai, ari gara noski Kafe Antzokian izango da programazio sendo bat kontzertuekin, eta bueno, ba, jai guztietan zehar. Eta noski Algaran ere, ba, Algarak ere, konparsak ere bere programazioa osatuko du aurreko urte den moduan, urtetan egin den moduan, eta horren berri ere izango dugu laister. Bai, noski orain badakizu prestatze lanetan gabiltza.
Mikel Urbeltz, Kafe Antzokiko programazioko gidea. Mila esker eta hurrengo arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.